þekktir þú þennan mann? Hvað segir þú, hann stakk hendinn í...
Já, fólkinn mér, já.
og svo dúllaði hann?
Svo dúllaði hann.
Og var kallaði Gvendur dúllari? Já.
Ég man eftir því þessir Símon Daðarskáld og Gvendur dúllari. Þeir komu einu sinni til okkar.
Já.
Eða Selkoti, þegar ég var strákur. Nú, það var vetur, hávetur. Nú, þeir vildu endilega halda áfram, það var snjór yfir allt og lokn og drífa og þoka. Svo það var ekkert áreinilegt fyrir þá að halda áfram, en þeim var búið að vera. Nei, við viljum fá fylg, sagði Símon, við viljum komast lengra sig. Ég kom og nú þetta kom frá næsta bæ við okkur, það var ekki nema haldið með gangur á milli. Í Stýmistel, það er Gistel. Já, er ómúlegt að geti fyllt okkur yfir Kjósarheiði.
Sagði Símon.
Sagði Símon, já. Nei, það pappi var þá einn sko, heima, og engin heima nema ég strákurinn. Og svo bara kvenfólk. Nú, þá sagði pappi við mig, treystir þú þér til að fylgja þeim?
Vorum komnir þarna þegar pappiðin spurði þig hvort að þú gæti fylgt þeim yfir heiðina?
Já, það var einmitt það. Já, svo sagði ég náttúrulega eitthvað að það leið að ég skildi reyna það. En svo fór ég á stað með þeim og fylgdi þeim austra Kárastöðum. En á leiðinni voru þeir að, eins og gerast og gengur voru þeir að tala það nú villist drengurinn og fer með okkur eitthvað út og yfir. Nú ég svaraði því alls ekki og svo komist þeir nú að heil og höld nú að Kárastöðum. Nú þá segir Símon, já, þú verður þá að dúlla fyrir drengin, fyrst hann kon með okkur. Já, þá verður þú að gera maður mísu, sagði Gvendur dúllari. Já, já, svo var það ekki með erð, segir þeim. Þeir gerðu náttúrulega hóra tveggja, fóru að dúlla þegar þeir komu að Kárastöðum og þar voru mörg börn og unglingar. Og þeir sagðu við Guðmund, þegar hann heimtaði í hérna undir albúan kotta og kistil til þess að geta haft fingurinn í eyrana. Já, þú getur kennt okkur að dúlla. Nei, það ekki hægt að kenna dúlla blessu við börnin. Það ekki hægt að kenna dúlla. Það kendi engin Hallgrími Péturssyni að yrkja. En skil ég ekki kænt að dúlla og svo var það með búið að ferðinni var búin og þeir dúlluðu hann dúlluðu þannig á Kárastöðum nú svo gerði ég hann náttúrulega vísu um mig nú vísan já ég held ég sé búin að gleymi ný
Varstu hvernig hann byrjaði?
Skoðum sjá.
Hann Gvendur dúllari sem það varst að tala um.
Hann dúllari.
Já, hvað var þetta dúll sem kallað var? Hvað var það?
Það dúlla? Var einslega söngur.
Einhvers konar söngur?
Og hann, ég sagðist vera að syngja eða dúlla þetta lag og þetta lag stundum salmanu og stundum annað
Já.
Og það voru það var svona já ég álít það ekki að verra heldur en sunda þessu sem að er verið með núna til gamans
Þekkti maður þessi lög sem hann var að dúlla?
Já, þann gat líkt aldrei eftir því en kærði sig víst ekki það að sem leiti Nei. Að taka það alveg svo nema bara bregða allavega út af því.
Já.
Og
heldur þú að sé nokkur sem að man er það vel eftir þessu að geta sungið þetta eins og hann gerði, að geta hefnt eftir honum?
Ég veit það ekki, ekki treysti ég mig til þess.
Nei, þetta hefur verið sérkennilegu söng.
Ekki minnsta kosti eins og nú hefur sett.
Já, manstu eftir einhverjum vísum, þú hittir hann nú oft bara ekki?
Ja.
Hittir hann ekki oft?
Ég hitt hann í þetta skipti, það fór með þeim í þetta skipti. Nú og svo var það nú ekki frekar.
Nei.
En ég hef heilt ýmislegt hann.
Já. Voru til ykkur að vísur hann?
Það víst ekki, man ég nú eftir hísandi.